There will be negotiations in Geneva.
Ženēvā notiks otrā saruna kārta starp ASV un Krieviju. Līdšanējās sarunas nav nesušas nekādus būtiskus panākumus. Kas jums liek domāt, ka šoreiz būs savādāk?
This time around it will be any different.
Well, I think the administration, the Biden administration working very closely with allies.
Es domāju, ka Baidena administrācija, kas ļoti cieši strādā ar sabiedrotajiem gan caur NATO kanāliem, gan caur ECO kanāliem, šobrīd ir ieinteresēta turpināt izteikt vienotu vēstījumu Maskavai. Šī vēstījuma būtība ir tajā, ka Maskava stāv skaidras izvēles priekšā. Tā var izvēlēties diplomātiju, saspīlējumu mazināšanu un dialogu, vai arī tā var doties pa citu ceļu un izvēlēties konfliktu un eskalāciju, kam pilnīgi noteikti būs arī sekas. Tās būs milzīgas sekas, kā mēs esam skaidri pateikuši. Tā kā mūsu vēstījums sarunās Ženēvā būs kristāli skaidrs. Mēs nezinām, kādu ceļu Krievi beigās izvēlēsies, bet es zinu, ka valsts sekretārs Blinkens nāks ar šādu vēstījumu Ženēvā.
You know, Russia has been saying also.
Krievijas amatpersonas ir sacījušas, ka viņuprāt, draudi ar katastrofālām sekām nepārāk palīdz gaidāmajām sarunām. Cik konstruktīvas ir šīs sarunas un vai ar Krieviju vispār ir vērts turpināt dialogu?
To discuss anything with Russia at this stage.
I don't have a crystal ball. It's hard to know where this will ultimately lead.
Man nav kristāla bumbas un tādēļ man ir grūti pateikt, kur tas viss ved. Ir ļoti grūti saprast, ko prezidents Putins šobrīd domā. Bet gan ASV, gan tās sabiedroto vidū tagad valda sajūta, ka šajā brīdī mēs gribam dot dialogam iespēju. Mēs nevēlamies sāsināt situāciju. Tādēļ daļa no mūsu ieceres ir izteikt piektdienas sarunās mūsu bažas par notiekošo, nevis atbildēt uz Krievijas satraukumu par mūsu uzvedību. Arī NATO Krievijas padomes sēdē visi sabiedrotie sanāca kopā un ļoti vienprātīgi un skaidri izteica mūsu satraukumu par Krievijas uzvedību Ukrainā un arī ap NATO austrumu flangu un citviet.
Around NATO's eastern flank and beyond.
Now there was also a statement from Secretary Blinken.
Valsts sekretārs Blinkens ir nācis klajā ar paziņojumu, ka atsevišķi Ukrainas iedzīvotāji tiek pakļauti sankcijām par dalību Krievijas spēcdienestu īstenotajā nomelnošanas kampaņā. Vai es varētu to nedaudz plašāk paskaidrot? Mana uzmanība pievērsa arī laiks, kas tika izvēlēts šo cilvēku iekļaušanai sankciju sarakstā. Tas tika izdarīts tieši pirms sarunām Ženēvā. Turklāt sankcijām tiek pakļautas diezgan augsta līmeņa amatpersonas, Ukrainas parlamenta deputāti.
Nothing is in essence off the table or frozen in time.
Neviens jautājums nav nedz noņemts no dienas kārtības, nedz iesaldēts. Manuprāt, mēs esam mēģinājuši vienlaikus panākt vairākas lietas. Jā, mēs esam iesaistīti dialogā ar Maskavu, bet tajā pat laikā neviens, nedz Amerikas Savienotās valstis, nedz Eiropas valstis, nejūt, ka viņiem šobrīd vajadzētu atturēties no lēmumu pieņemšanas citos jautājumos. Šajā gadījumā mēs esam identificējuši dažus indivīdus, kam ir sakari ar Krievijas izlūkdienestiem. Tādēļ ASV nolēma rīkoties un spert ļoti smagu soli, iekļaut šos cilvēkus sankciju sarakstā. Tā kā vienlaikus notiek ļoti dažādas lietas. Mēs varam iesaistīties ar Krieviju dialogā, bet tajā pašā laikā mums turpinās ļoti svarīgas sarunas, tepat NATO. Mēs runājam ar visiem mūsu sabiedrotajiem par to, ka ir būtiski būt gataviem jebkādam notikuma scenārijam, un mēs turpinās to darīt.
Contingencies and we will keep doing that.
Finally, my last question, because I know our time is running out.
Mūsu sarunai atvēlētais laiks tuvojas beigām, tadēļ es gribētu vaicāt savu pēdējo jautājumu, kas ir par ieroču piegādēm Ukrainai. Par šo jautājumu izskan ļoti dažādi viedokļi. Daži atbalsta šo soli, savukārt citas NATO valstis uzskata, ka tā nav pārāk laba ideja. Vai jūs varētu atgādināt mūsu klausītājiem, kāda ir pašreizējā ASV pozīcija šajā jautājumā?
United States has been providing security assistance to
ASV ir sniegušas Ukrainai palīdzību drošības jomā lielāko aizvadītā gada daļu. Mēs turpināsim vērtēt, kādas ir viņu drošības vajadzības, balstoties uz to, kas tur notiek. Katram NATO sabiedrotajam ir patstāvīgi jāizlem, cik daudz viņi vēlas iesaistīties šādas palīdzības sniegšanā. Bet kā jau es esmu iepriekš teikusi, nav nekādas vilcināšanās, šaubu vai mēģinājumu palēnināt procesu. Atbalsts Ukrainai ir bijis ļoti stabils, tādēļ mēs arī turpmāk vērtēsim, kādas ir viņu vajadzības un lemsim, kā mēs vēl varam viņus atbalstīt.